akka maatiin isaanii jedhanitti Oromiyaa godina hedduu keessa akka malee nama hedduutti jiran nama hagedduu buufata poolisii keessatti dhani gargalchuu jiran akkoree lafaa jedhatti naqamte Amboo, Aanaa Jimmaa, Arjoo, Shawaa Kaabaa, warra Jaarsoo, Gujii Bahaa, Booranaa fi Fulaa hedduu keessa akka nama hedduutti jiranidha. Komishinii poolisii Oromiyaatiif biiroon odeeffannoo Oromiyaa namni shakkiin hidhamuu danda'a jedhu Saayidaam Tootirge.
Akka barataanaa ol daggafaa jiraatan magaalaa naqamtee ganda duwwaa lamaa ta'e jedhutti abbaansaa obbo Daggafaan sanbata xiqqaa darbe humnoota nageenyaa magaalichaatiin butamuu isaanii hime.
Guyyaa gaafa qidaamee manatti galaatu jiranii sa'aatii 12:00 ol kan ta'udha kan isaanii naannoo manaatti qabamanitti dhufaa jiranii hojiirra ba'anii. Kan isaanitti qabanis sababa isaayyuu hin beennu yeroo dhagaa darbe akkasuma qabamanii turanii faasikaa irratti maan isin nabaa odeeggartu jedhanii qabanii ollaa ijeessanii ji'a jaachi turee eegachi dhufes inni hojii mataa hojjeta. Guyyaa gaafa qabames hojii irratti qabame malee waan biraa irratti hin qabamne wanti inni ragaan wajjin qabames hin jiru. Abbaan kun abbaa ijoollee jahaadha. Nuti ijoollee jahaadha. Nangafaadha. Dandakeenya uffata hodheedha kan inni guddisu malee hojii garbiraa keessa galee waan biraa waan hojjete hin qabu.
Magaalaa Naqamtee keessatti baatii bitootessaa bara 2012 gara dhumaarraa eegalee namoonni baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan dubbatan jiraatan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa namoota seektara mootummaa keessa hojjetan dabalatee dargaggoonnii fi maanguddoonni ilaalcha siyaasaan hidhamaa jiru.
Nama 17 dhaa'ira. Lafti isaanitti hidhamanii jiran immoo mana meetira tokkoo fi asiinatti meetira tokko akkas ka'a meetira 3 sana keessa jiru. Deeggartoota 5 jedhamu malee jarri kun hojjetaa rigulaariidha. Baay'een isaanii barsiisota, baay'een isaanii bakkaan bulaadha, baay'een isaanii immoo barattoota yuunivarsiitiiti. Barattoota yuunivarsiitii sadii deeggaranii jiraattota jarri kuni hangarraa ta'ee mana murtiitti kan himatame tokkollee akka hin jirudha.
Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoorraa maqaan isaa akka hin dhaamne kan gaafate dargaggoon tokko akka dubbatetti bahanii galuun ulfaateera. Namoonni hedduun hidhamaa jiru. Namoonni hanga yoonaatti hidhaman waajjira poolisii aanaa keessa jiru. Gara mana murtiittis dhiyaatanii hin beekan ji'a tokko ol lakkoofsaniiru. Bakki isaan itti hidhamanii jiranis haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu wajjin wal faalleessaa namoonni hedduun bakka tokkotti mana xiqqoo keessatti hidhamanii jiru waan ta'eef jira.
Akka Aanaa Jimmaa Arjoo dargaggoo yeroo kana sassaabame manatti guuramaa jira. Adda bilisummaa Oromoo nyaachistuu, hin uffistuu, karaatti agarsiistuu jiranii ijoollee yeroo garaa garaa qabaniidhaa jiru. Maatiin ijoollee illee hidhamaa jira. Magaafa roobiitti namni saddeet hidhamee jira jechuudha. Kaate jiin isaanii boriidha. Erga mana waajjira poolisii Aanaa Jimmaa Arjoo seenanii hanga guyyaa har'aatti mana murtiitti dhiyaatanii yookaan inni isaan qabameef waan tokko adda jibbahee ijoolleen kun ija seeraa fuulduratti dhiyaatanii yakka yakkanis waan beekan hin qabanii fayyaaduma achitti tukkaamsamanii jiru jechuudha.
Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Wargaattis namoonni hidhamaa jiraachuu jiraatan aanichaa nageenya. Isaaf sodaate maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko dubbateera.
Jeeniyaas Mangistuwaan jedhamu gaafa guyyaa 15 sa'a 8 keessa korabsiinnee isaan jedhamu aanaa keenyummaa magaalaa keessaa dhufanii fudhatanii amma ammaa iddoo ga'an hin dhaamne jirra. Kaleessa nama 12 akkabaabii arsitee dabadabanii caccabsanii duwwaaf jireenya hedduu jiru. Isaan immoo amma magaalaa kanatti waajjira poolisiitti hidhamanii jiru. Namoonni irra caala amma gandoota gallakkisanii baqachaa jiru.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti hidhaan hammaachaa jiraachuu kan dubbatan maanguddoon jiraata aanicha. Ta'an ajjechaanis darbee jiraa jechuun ibsan. Akkuma waliigalaatti godinaalee Oromiyaa keessatti hidhaan hammaachaa jiraachuudha. Kan maatii hidhamtootaaf jiraattotarraa odeeffanne godina Gujii Bahaa, Boorana, godina Wallaggaa Lixaa fi godina Qeellam Wallaggaa fi godinaalee Oromiyaa kanneen hafan keessattis haaluma wal fakkaatutu adeemaa akka jirudha jiraattonni kan ibsan. Dhimma hidhaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuudhaan liigiin mirga namoomaa gaanfa Afrikaas ibsa baasee ture. Obbo Geetuu Saaqqataa Itoophiyaatti bakka bu'aa liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaati.
Dhaabbilee siyaasaa, waajjira dhaabbilee siyaasaa cuquu, saamuu kanaaf kan kana fakkaatantu jira. Maatii aadde Bushuu Dalasaa Shawaa Dhihaa magaalaa Ilfataatti ilmi keessan bosona jira. Namni sanyii jedhamu fidaa jechuudhaan hawwaan ixaa akka jiranidha. Wasiilota isaa Obbo Kabbadaa Nagaasaa fi Taaddasaa Nagaasaa namoota jedhan magaalaa Ilfataarraa akka maatiitti hidhamanii jiru gaafa 24. Akkasumas magaalaa baachuudha. Maatii aadde Ibbashii Abdiisaa ijoollee isaanii dubara lama waliin dhanii jiru. Gujiitti aadde darni tikse kan jedhamtu wallaa sabbatasanii hodhuudhaan dahanii torbee tokko boodadha guyyaa afurii daa'ima isaanii waliin hidhaa tursanii kuni akka maatiitti hidhaa jumlaa jirudha jechuudha. Kanam tokko tokkotti egaa lakkoofne fituuf yeroo nuun hin ga'u jechuudha.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo kan hidhame haayekamu jedhamaa jirutti faallaa isaatiin namoota mana hidhaatti jumlaadhaan galchuun mul'ataa jira jedhan.
Vaayirees koronaa biyya kana seena jedhamee simamee asitti haga tokko tasgabbiinni jiraata abdii jedhutti ture. Garuu faallaasaa itti caalaa akka dhufedha keessattuu Oromiyaa irratti jechuudha. Jiraan akkuma jabaatetti jira nuni kan nuti xiyyeeffanne numaayyuu erga dhibeen kun biyya kana seenee asitti ture qofadha. Siisin dhaabbannee cinee itti fufee jira.
Namoonni naannoo Oromiyaa keessaa baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan hidhamanis sababa ilaalcha siyaasaatiin jedhanii maatiin hidhamtootaa dubbatan irratti Komishinara Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee deebittaanu kennaniiru.
Namoonni immoo to'atamuu danda'u ilaalcha siyaasatiin hidhamanii jira. Ilaalcha siyaasatiin namni biyya keenya irratti erga dhiifamni godhame hundumtuu karaa seeratiin adeemu jedhame namni ilaalcha siyaasatiin hin hidhamu.
Godinaalee magaalotaa fi aanota Oromiyaa hedduutti maatiin mana tokko keessaa hanga nama sadii fi isaa olii hidhamaa jiraachuu Waraana Bilisummaa Oromoo deeggartu daandii agarsiistu ni nyaachiftu jechuudhaan jedhanii maatii fi jiraattonni akkasumas liigii mirga namummaa gaanfa Afrikaa odeeffannoo akka Oromiyaatti walitti qabeen kan ibsa irratti dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa haasofsisneerra.
Naannoo keenya keessatti hidhaadhaa fi karoorri karoorfamee nama hidhuudhaaf wanta hojjetamu hin jiru. Garuu immoo gochaawwan seeraan faallaa ta'an bakka argamanitti tokkoffaa haala labsii yeroo muddamaa waliin dhimma wal qabatu irratti ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo yakkaawwan idileetiin wantoota raawwatamaniin namoonni to'atamuu danda'u karaa adda ta'een namni to'atameera kan jedhu odeeffannoo addaan qabu. Garuu dhimmoota nama kaasee kanaan namoonni to'atamuu danda'u.
Komiini gama maatiitiin ka'aa jiru osoo labsiin yeroo muddamaa hin labsaminiin durayyuu namoonni hedduun hidhamaa akka jiran godina Wallaggaa Bahaa Naqamteerraa, Aanaa Jimmaa Arjoorraa akkasumas godina Shawaa Kaabaa, Aanaa Warra Jaarsoorraa, godina Wallaggaa Lixaa Gimbiirraa akkasumas godina Qeellamma Wallaggaa aanolee garaagaraarraa, Gujii Bahaarraa, godina Harargee Bahaa, Calanqoorraa namoonni hedduun akka hidhamaa jiranidha kan namoonni komii kaasanii akkasumas maatiinis dubbatanii. Isarra darbee immoo ajjeechaanis bakka tokko tokkotti mul'achaa akka jiru dheengadduma kana godina Shawaa Kaabaa Aanaa Warra Jaarsootti namni tokko du'ee bakkeetti gatame kan jedhu jira. Bakkeewwan garaagaraatti immoo ajjeechaan bal'inaan akka jirudha kan komiin ka'aa jiru. Gama kanaan maal jettu?
Kennaa kan turre namoonni haala naannoo Oromiyaatiin bakkoota garaagaraa irratti olaantummaa seeraa kabachiisu hojii namoota hojjetamaa jiran jiru. Namoonni yakka gogaa garaagaraatiin shakkamanii fi olaantummaa seeraa cabsanii argaman to'annaan godinaa godinatti waan jedhaman jiru. Akka Oromiyaatti bakka olaantummaan seeraa kabajamuu kabajanametti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira. Kun hojiirra ooluu isaati kana ni beeku. Kanaan ol garuu bifa adda ta'een wanti raawwatamu hin jiru. Sanarraa kanas immoo namni du'uu kan jedhu humnoonni garaagaraa lubbuu namaa irratti kanaan duras miidhaa geessisaa turan ammas bifa humnoonni riqee lolan nama ajjeesaa butaa akka jiran mallattoon akka godinaalee Oromiyaa keessumaa gara lixaa keessatti hin jira yaadi gaaffichi sirriidha. Namni kamuu badii kamuu yoo qabaate paartii siyaasaa abbaa barbaade mormuu deeggaruu danda'a. Kabajamoo seeraan himatamee yakka isaatiin gaafatamuu qabu malee lubbuun adabamuu qabu. Garuu gochaan naannoo sanatti qotamaa jiru bakka tokkotti gochaa lubbuudhaan adabamuutu jira. Kun qabatamaatti jira. Garuu immoo eenyu abbaan kana gochaa jiru kanaan dura sifatti kaasineeti laannee irraa humnoonni kun ammallee adabachuu hin dandeenye carraa argameen nama ajjeesuun nama butuun irratti addaateen hin mul'ata. Sana karaa adda ta'een hojiin hojjetamaa jiru jira. Sanarraa kana ta'e garuu namni du'eera kan jedhu bifa biraatiin odeeffannoon qabu.
Gama biraatiin kanaan dura dubbi himaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa Gumaa Baas Eebbisaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin mootummaan namoota nagaa ajjeese Waraana Bilisummaa Oromootu ajjeese jechuudhaan nutti haqataa jechuun ibsanii turan. Maatiin hidhamtootaa fi jiraattonni godinaalee magaalotaaf aanaalee garaagaraa maatiin isaanii kan hidhaman ilaalcha siyaasaan akka ta'e kan ibsan ta'us mootummaan gama isaatiin namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru yakka dalageen malee jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.